Hæ, ég heiti Valdimar Högni Róbertsson og þú ert að hlusta þáttin að þig og mömmu eða pappa með krabba. Þetta verður sérstakur íþróttaþáttur. Í þessum þætti tala ég við Kára Kristján Kristjánsson og Mist Edvardsdóttir fótboltastelpu og Kári er handboltamaður og þau héldu áfram í íþróttum bæði og meðan þau voru með krabba minn. Fyrst ætlum við að fara niður í Valsheimili og taka viðtal við Mist Edvardsdóttir. Vertu velkomin í þáttinn Mist.
Takk fyrir.
Hvað varstu gömul þegar þú greindist með krabbamein?
Ég var 23 ára gömul.
Hafðu einhver áhrif á ferilinn hjá þér?
Já, það hafði alveg svolítið mikil áhrif á ferilinn minn. Ég var... Þegar ég greinist að þá er ég bara í 23 ára og er svona kannski að fá svona mín fyrstu alvöru tækifæri í landsliðinu og svona og það var eiginlega bara í miðju landsliðsverkefni sem ég fæ greininguna og ég þurfti að og það voru tveir leikir sem vorum að spila í þessu verkefni og annar leikurinn var heima og hinn út í Danmörku og það sést fyrri leikurinn var út í Danmörku og ég var síðan bara eftir út í Danmörku meðan stelpurnar fóru heima að spila seinni leikinn af því ég var bara að fara í svona skanna út í á spítalanum út í Danmörku og síðan byrjaði ég bara í lyfjameðferð sem að tók alveg 6 mánuði og svona og hafði alveg svolítið mikil áhrif á líkamann og svona og átti svolítið erfitt með að svona fótboltinn varð aðeins erfiðari eftir þetta og svo tók alveg svolítið tíma að jafna sig eftir lyfjameðferðina líka.
En varstu hrædd þegar þú greindist með krabbamein?
Ég var fyrst var ég eiginlega ekki hrædd af því að læknarnir voru bara búin að segja að þetta væri rosalega auðvelt krabbamein og svona það væri ekkert maður þurfti ekkert að hafa þannig áhyggjur af því að ég var alltaf aðallega bara að hugsa fótboltann og hvort þetta myndi hafa áhrif á hann og hvernig ég myndi svona koma út úr lyfjameðferðinni og svona og svo þegar ég fékk greininguna sem sagt þetta voru einhverjir svona læknar sem voru eða þetta var ekki krabbameinslæknir minn sem hafði fyrst sagt mér að þetta yrði ekkert svo erfitt og svona. Og svo þegar ég talaði við krabbameinslækni minn og hann fór að segja mér hvernig lyfjameðferðin yrði og hvað hann yrði löng og hún myndi hafa alls konar áhrif og líkamann og svona. Þá varð ég pínu hrædd. Að því ég var bara kannski hrædd að verða aldrei aftur eins líkamlega og ég var. En svo bara byrjaði lyfjameðferðin og gekk bara rosa vel og svona og það var alveg erfitt en ég var aldrei hrædd að vera frá að deyja eða eitthvað svoleiðis. Og svo þegar lyfjameðferðin var búin og kannski tók svona smá tíma að jafna sig og þá varð ég pínu hrædd af því að ég hélt kannski líka að líka minn yrði ekkit aftur eins og af því hann varð ekki bara eitur og bingo og hann varð ekkit alveg strax, ég varð ekkit alveg söm leið og ég var búin að klára lyfjameðferðina, tók kannski alveg svona eitt ár að jafna sig og á þessu tímabili var ég svolítið hrædd já, af því að ég hélt að ég væri kannski bara með svolítið skemmdan líkama en svo jafnaði líkama sinn bara eftir svolítið tíma og þá svona, já, var þetta ekki til að hafa ágjur af.
Leitaðar að einhverju aðstoð?
Nei, ég var alltaf með það í huganum að leita mögulega til krafts eða ljósins og svona og vissi alltaf af þeim. En ég hafði alveg rosalega góðan stuðning bara bæði liðsfélagar í fótboltanum og allir í kringum fótboltan og svona alltaf bara fjölskylda og vinir. Og ég fann eiginlega allan þann stuðning og þá aðstoð sem ég þurfti bara í mínu nánasta umhverfi. Þannig að ég leitaði svo sem aldrei til einhverja svona félaga eða eitthvað svoleiðið sem er mjög gott að vita af samt að geta leitað til.
En breyttist hagðunin eitthvað hjá einhverjum sem að þú þekktir?
Eins og kannski fjölskyldina mín og okkur svoleiðis.
Já,
mamma mín var alveg rosalega hrædd. Mamma var alveg rosalega hrædd fyrst og hún vildi bara helst að ég myndi bara, ég var 23 ára og hún vildi helst að ég myndi bara sofa upp í rúminu hennar, milli hennar og pappa. Og að því hún var svo hrædd um mig og sem er kannski eðlilegt fyrir þá sem eru svona næstmanni. Einhvert foreldrar eða eins og ef maður er á foreldri sem er með krabbamein og kannski eðlilegt maður verði hræddur og breytist svona aðeins hegðunin. En svo bara fórum við svolítið saman, bara mamma kom alltaf með mér í lífagjafir og fórum alltaf hérna saman á spítalann og hún var með mér í gegnum allt ferlið og það jafnaði sig bara og við svona lærðum hvernig við ættum að tækla þetta saman.
Já, var erfitt að segja frá að þú varum að krabba minn?
Já, það var alveg svolítið erfitt af því að þetta svo skrítið af því að krabba minn alveg svolítið stórt orð og maður hugsar alltaf að versta þegar maður heyri krabba minn. Manni finnst þetta bara hræðilegt og einhvern veginn og fyrsta hugsun hjá öllum mér og svona er þetta lífshættulegt og eitthvað svoleiðis. En það var alveg svolítið erfitt að segja fólki frá af því að fólki bregður svo þegar heyrir þetta. En svo komst það líka bara upp í vana og það var ágætt líka að ég af því að ég var akkurat í fótboltanum og í landsliðsverkefni og svona að þá hérna að þá var þetta að smá frétt og það var eiginlega ágætis leið til að segja öllum frá þessu að bara að þetta kæmi bara út í frétt og fólk geti bara lesið mynda og hérna og svo sendið það mig bara skilaboð eða vildi hafa samband.
Svo þú hélst áfram á meðan þú varst með krabbamein?
Já, ég hélt áfram og ég náði að spila í þess að greindist í júní og bara á miðju tímabili, það bara fótboltinn í fullum gangi. Og ég náði næstum því að klára tímabili, ég mista tveimur síðustu leikjunum sem voru í september. Þá var lifað með fyrir náttúrulega svolítið erfið og ég veiktist í hérna smástundarni í september. En ég spilaði alveg fótboltan áfram og já, neði bara eiginlega næstu að klára þetta tímabil og svo og náði síðan að byrja aftur fyrir næsta líka.
En hvað hjálpaði þér í gegnum krabbameinið?
Ég held að það var eiginlega tvennt sem að mér fannst hjálpa alveg rosalega mikið. Það var bæði að vera í fótbolta og að vera í háskóla. Ég var í háskólanum á þessum tíma og mér fannst bara svo gott að hafa eitthvað fyrir stafni og hafa eitthvað að gera því að þegar maður er veikur og er með eitthvað svona sjúkdóm sem maður er pínurrættu við og svona að þá finnst manni kannski stundum erfitt að hætta að hugsa um það og hugsa um eitthvað annað og gleyma sér aðeins og svona. En þá fannst mér rosalega gott að fara bara fótboltaæfingu og þá var ég ekkert að pæla því að ég væri veik. Þá var ég bara ein af stelpunum í liðinu og var bara að spila fótbolta eða að fara í háskólan og þurfa að fara að læra og hafa eitthvað annað að gera. Þannig að mér fannst það hjálpa mér alveg rosalega mikið.
Takk fyrir að koma í þáttinn mist.
Takk fyrir spjalli.
Nú ætlum við að heyra í Kára Kristjánssyni handboltamanni.
Janus og Kári. Ólafur komin á miðuna. Alexander gegn Henningmann. Alexander yfir á Ólaf. Þá Janus. Janus inn á línuna á Kára sem fellur þarna eftir viðskiptum sín við Blago Tinsek.
Vertu velkomin í þáttinn, Kári.
Takk að kella fyrir það Valdimar og ég ætla að kalla það Valda.
Hvenær greindist þið fyrst með krabbamein?
Sko, Valdi minn, það var eins og ég var að segja áðurinn að við íttum á upptöku að þá rennur þetta svona eiginlega allt í eina drullu á mér en ég held að það verið 2012-13, eitthvað svo leys.
Hvað oft greindist þið með krabbamein?
Sko, þetta var alveg pínu vesen því að fyrst greindist þetta á og svo var það að teki í burtu. Svo greindist það aftur og þarna, þá, svo byrjaði að vaksa aftur og var orðið svona vesen og svolítið stór. En þá hérna, ákvaðu þið ekki að reyna að taka það í burtu, heldur að fara bara í geisla og reyna að minka það. Því að ef við myndum taka það aftur allt í burtu og myndum fara svo mikið að auka drastli með, svona vöðvar og bein og svona vesen. Þannig að við ákvaðum að reyna að minka þetta. Og vona bara að myndi hætta að vaxa. Og það hætti alveg að vaxa í svona 3, 4, 5 ár. En svo byrjaði það aftur fyrir svona, kannski svona undir ári að byrja að vaxa alveg bara pínu lítið og vona þetta að hætta.
Varstu hræddur þegar þú greindist fyrst?
Já, rosalega hræddur. Og ég oft alveg bara mjög hræddur í þessu. Þegar stundum hérna, út af því að ég fer oft í skoðun, þegar fyrst var ég alltaf í skoðun, risar það fjórum sinnum ári og nú ég komin tvisvar ári og maður alltaf svolítið hrættur hvort það komi nú þegar maður fer í segulómun og það hefur að skoða hvað það sé að gerast hjá manni. Þá ég alltaf pínu smeykur og svona pínu að skýta í mig að ég fá nú ekki góða fréttir.
Varstu ennþá í íþróttum þegar grindist?
Já, nú hef ekki tætt íþróttum.
Hafði það
áhrif? Var bara íþróttunum og helst áfram íþróttunum.
Hafði það þá áhrif á fyrirliðin?
Já, ég myndi nú segja það. Mér langaði að koma heim miklu fyrr kannski og svo hérna, svo léttist ég svolítið mikið svona fyrst hérna þegar ég fór í geislana aftur. Þessi, ég fekk það í annarskipti svona.
Já.
Og þá þurfti ég að vera í geisla og svolítið svesen og þá léttist ég svolítið mikið.
Var erfitt að segja fólki frá að þú væri með krabbamein?
Já, það var auðvitað það, en ég var oft að hugsa svona, hérna, því var að segja frá að hérna, þetta var ekkert mál, var ekkert vesen, og mér langaði ekki að segja alltaf að tala þetta, en það var bara svoleiðis, svo kannski var það ekki gott, ég veit það ekki.
Breytti einhver hagðun fólk í kringu þig?
Já, það eru glálfið pottjætt. Það kannski erfitt að hugsa kannski tilbaka sjálfur og segja, já, nei, mér fannst það ekki, en það var örugglega alveg pottjætt. Svo var ég stundum oft bara, ég veit bara, ég var miklu meira oft örugglega leiðilegur, oft svona fúll og pirraður og stundum bara fattaði ég ekki að það var ekki til öðru fólki að kenna þótt að ég var í, hefði það kannski ekki alveg nógu gott.
Leitaður að einhverju aðstoð?
Já, ég náttúrulega var alltaf hjá læknum, það var náttúrulega aðstoðin, en ég fór aldrei í eitthvað svona sálfræðinga eitthvað svoleiðis eða út að spurja því. Kannski hefði ég mátt gera það.
Sagður einhverjum börnum frá að þú var með krabbamein?
Nei, ég var aldrei að segja neinum eitthvað sérstaklega frá því.
Varstu hræddur að þurfa að hætta í handbolta?
Já, ég var rosa hræddur að þurfa að hætta í handbolta. Og mér fannst það einmitt alveg bara, og þegar mér svo gaman í handbolta, að þá var það alveg bara, mér fannst það ömulegt að þurfa kannski hætta í handbolta.
Hvað hjálpaði þér með krabbameinið?
Handboltinn, mér langaði svo mikið að vera í handbolta og svo náttúrulega auðvitað fjölskyldan og allt fólki sem er í kringum mig. Og fólk sem er í svona sömu stöðu og ég, og svo eru svo náttúrulega fólk sem hefða miklu, miklu verra en ég. Miklu verra. En það er alltaf, held ég, rosalega gott að eiga gott fólk í kringu sig.
Ertu í eftirliti hjá læknum?
Já, alltaf í eftirliti. Og ég var nú bara til dæmis núna í eftirliti. Þá fór ég myndatöku núna síðastliðin miðvikudag og svo er ég að fara að heyra í lækninu mínum í fyrramálið. Þannig að þetta gerist svona tvisvar ári núna og hittir akkurát á núna meðan ég að tala við þig.
Ertu með einhverja ráðleggingar fyrir börn eða fullorðni?
Ég rosa lélegur að segja ykkur hvað hann á að gera. Ekki nema ég þjálfar í handbolta þar ég alveg rosa lerfiður á rjöld og segja hvað það er að gera. En þetta rosa misjátt. En ég held að sé betra tala meira heldur minna. Ég held það. Og vera duglegur að segja líka bara, já, veistu, ég er bara ekki nógu góður í dag. Það er að vera duglegur að segja hlutina bara eins og þeir eru.
Er einhver lokað?
Já, ég er pönnukökumeistari og ég vil að þjóðin viti að því. Nei, við skulum klippa þetta út, ég skal koma með eitthvað annað. Eitthvað að lokum.
Já.
Ég er bara... Þakkaði kjærlega fyrir að haft samband um mig og ég vona að þetta hafi hjálpað þér eitthvað og vonandi ykkur um öðrun líka og óska náttúrulega honum pappa þínum allsins besta í batanum og það er alltaf, og það er eitt svona sem ég myndi segja líka, það er alltaf að berjast. Það er bannað að hugsa eitthvað annað að verður að berjast.
Takk fyrir að koma í þáttinn, Kári.
Þakka ég kjærlega fyrir það, Valdimar.
Þá er þessi þáttur búin. Við heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.
when you devoted to me. Why not be a little more friendly? No, no.